ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეორელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინა აპირებს სეპარატისტების წინააღმდეგ ფართო მასშტაბიანი ოპერაციის დაწყებას. მოსკოვში გაიმართა აქცია კრემლის საინფორმაციო პოლიტიკის გასაპროტესტებლად. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ევროპული არჩევანი ჩვენმა წინაპრებმა გააკეთეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი აცხადებს, რომ უკრაინა აპირებს პრო-რუსული ორიენტაციის სეპარატისტების წინააღმდეგ ფართო მასშტაბიანი ანტიტერორისტული ოპერაციის დაწყებას. ტურჩინოვმა ორშაბათამდე ადგილობრივი დროით დილის 9 საათამდე, თბილისში დილის 10-მდე, მისცა დრო სეპარატისტებს იარაღის დასაყრელად. ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება დაიწყოს ფართო მასშტაბიანი ანტიტერორისტული ოპერაცია უკრაინის შეიარაღებული ძალების მონაწილეობით. ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ რუსეთმა ყირიმის სცენარი გაიმეოროს უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონში. განაცხადა კვირას პარლამენტში ტურჩინოვმა, რომლის ეს გამოსვლაც პირდაპირ ტელეეთერში აჩვენეს. პრო-რუსულმა ძალებმა 12 აპრილს დაამყარეს კონტროლი აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ სლოვიანსკზე და თავდასხმები მოაწყეს აღმოსავლეთში მდებარე კიდევ რამდენიმე ქალაქში, რასაც მოჰყვა კიევის მიერ ანტიტერორისტული ოპერაციის დაწყება. კვირას ურთიერთსროლის შედეგად უკრაინელი ოფიცერი დაიღუპა. ტურჩინოვის განცხადებით, რუსეთი ომს აწარმოებს უკრაინის წინააღმდეგ აღმოსავლეთის რეგიონებში არეულობის დათესვით. მოსკოვში სულ ცოტა 5000 ადამიანი შეიკრიბა ანტისამთავრობო აქციაზე დამოუკიდებელი მედიის შეზღუდვის და რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში უკრაინის ამბების გაშუქების გასაპროტესტებლად. მოსკოვის ცენტრში გამართულ აქციას სიმართლის მარში უწოდეს. შეკრებილების წინაშე გამოსვლისას ისტორიკოსმა ანდრეი ზუბოვმა თქვა, რომ ტელევიზიაში ხალხის მოტყუებით მთავრობა ქვეყანას უფსკულისკენ მიანქანებს. რუსეთის სახელმწიფო მედია ფაშისტურს უწოდებს უკრაინის პრო-დასავლურ მთავრობას. კრემლი უარყოფს მედიაზე ზეწოლის და ცენზურის ბრალდებებს. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი სამანთა ფაურის აზრით უკრაინაში ბოლოდროინდელი მოვლენები შეიცავს მოსკოვის მონაწილეობის მამხილებელ ნიშნებს. უკრაინის მომხრე აქტივისტებმა 12 აპრილს დაამყარეს კონტროლი რამდენიმე შენობაზე ქალაქ სლოვიანსკში და დაიპყრეს შენობები აღმოსავლეთ უკრაინის სხვა ქალაქებშიც. სამანთა პაუერმა 13 აპრილს ამერიკულ ტელეკომპანია ABC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა აღმოსავლეთ უკრაინაში აქტივისტების მიერ ჩატარებულ აქციებზე, რომლებიც მისი შეფასებით პროფესიონალურ დონეზე ამომზადებული და კოორდინირებული. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები მზადაა გაზარდოს სანქციები, თუ გაგრძელდება იმ სახის აქციები, რომლებიც ბოლო დღეებში ვიხილეთ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში ღამის 12 საათი და 3 წუთია. საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით საქართველოს ევროპული არჩევანი არ არის რომელიმე პოლიტიკური ძალის, პოლიტიკოსის ან სახელმწიფო მოღვაწის არჩევანი. ეს არის არჩევანი, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა გააკეთეს. მარგველაშვილმა ეს სიტყვები წარმოთქვა კვირას თბილისში აქცია კონცერტზე სახელწოდებით „ჩვენ ვირჩევთ ევროპას“.
ეს არის არჩევანი, რომელიც გააკეთეს ჩვენმა წინაპრებმა. ჩვენმა წინაპრებმა, რომლებმაც შექმნეს ლაღი ქვეყანა, ლაღი საქართველო, ჩვენმა წინაპრებმა, რომლებმაც თავისუფლება, სულიერი თავისუფლება, სხვისი მიმღებლობა, ტოლერანტობა ჩადეს ჩვენი კულტურის საფუძველში.
აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა აქცია კონცერტზე, რომელსაც წინ უსწრებდა თბილისშივე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან გამართული მშვიდობიანი აქცია „არა კოლაბორაციონიზმს“. მის ორგანიზატორს საზოგადოება ივერიის განცხადებით, აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას მიმართავენ რამდენიმე მოთხოვნით, მათ შორისაა მოთხოვნები საქართველოს მოქალაქეებისთვის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის მინიჭების პროცესის კონტროლზე აყვანის და აგრესორი და ოკუპანტი ქვეყნის სახელმწიფო სიმბოლიკის საჯარო გამოყენების აკრძალვის შესახებ. Ახლა უცხოეთზე, ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ნაწილობრივი შედეგებით ლიდერობს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი აბდულა აბდულა. მეორე ადგილზეა ფინანსთა ყოფილი მინისტრი აშრაფ ხანი. საპრეზიდენტო არჩევნები ავღანეთში 5 აპრილს ჩატარდა. ავღანეთის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის ცნობით პირველი ნაწილობრივი შედეგები ეფუძნება ხმების 10% დათვლას. ამ მონაცემებით აბდულა სერგო ხმების 41.9%, ხოლო ხანის 37.6%. არჩევნების საბოლოო შედეგები მაისის ბოლოსაა მოსალოდნელი. 5 აპრილის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 12 მილიონი ავღანელი ამომრჩევლიდან 7 მილიონმა თალიბი ექსტრემისტების მუქარის მიუხედავად. ერაყში თავდასხმებმა კვირასულ ცოტა 10 ადამიანი შეიწირა. ყველაზე მეტი მსხვერპლი მოხვა დანახმული ავტომანქანის აფეთქებას პოლიციის ბლოკპოსტთან ქალაქ ქირქუქის მახლობლად. როგორც იუწყებიან, დაიღუპა სულ ცოტა 6 და დაიჭრა 10-ით ადამიანი. ჩილეში სულ ცოტა 16 ადამიანი შეიწირა ხანძარმა, რომელიც საპორტო ქალაქ ვალპარაისოს რამდენიმე ნაწილს მოედო. 12 აპრილს ღამით გაჩენილი ხანძრის გამო 1000-ობით ადამიანია ევაკუირებული, განადგურებულია 500-მდე სახლი. ოფიციალური პირების ცნობით ჯერ არ დაუდგენიათ ხანძრის გამომწვევი მიზეზი. პრეზიდენტმა მიშელ ბაჩელეტმა ვალპარაისოს დაზარალებული რაიონები კატასტროფის ზონად გამოაცხადა და არმიას დაავალა წესრიგის დაცვაზე ზრუნვა. ვალპარაისო ჩილეს ერთ-ერთი უდიდესი ნავსადგურია. ქალაქში 260,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ქალაქის ისტორიული ნაწილი იუნესკოს გამოცხადებული აქვს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში ღამის 12:06 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საქართველოში განმკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვით, მათ შორის გამოხმაურებით თბილისში 9 აპრილს მშვიდობიანი დემონსტრაციის სისხლიანი დარბევის 25 წლისთავს.
ჩვენ არ ვივიწყებთ იმ ადამიანებს, ვინც თავისი სიცოცხლით, თავისი თანგარწირვით შეძლო აი ამ მაღალი იდეალის თავისუფლების დაცვა და მოუტანა თავისუფლება თავის თანამემამულეებს.
სამხედრო პროგრამაში მისი ავტორი შეეცდება პასუხი მოუძებნოს შეკითხვას გავქრებით თუ არა ნატოს გარეშე. მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია.
ვაშინგტონში ბოლო შეხვედრების დროს მაინტერესებდა თუ რა პერსპექტივები აქვს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით და რაიმე ხომალდი შეიცვალა ამ საკითხთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ამჯერადაც ახალი ვერაფერი მოისმინე გარდა ყბადაღებული დაპირებისა, რომ საქართველოს წორგზაზე დგას.
შემდეგ ბიბლიოთეკაში წარმოგიდგენ თარაბული პოეზიის მეხუთედან მეოცე საუკუნემდე შექმნილი ნიმუშების თარგმანს, რომლის ავტორია ნანა ფურცელაძე.
ამ პატარა წიგნის უმთავრესი ღირსება ისიც არის, რომ ყველა ეპოქის ნაწარმოებს მისი ეპოქისათვის დამახასიათებელი ლექსიკური და სტილისტური ელემენტებით გვაწვის, ოღონდ მთელი ეს მხატვრული საშუალებები ისე გემოვნებით არის გადანაწილებული ტექსტის საერთო კომპოზიციაში, რომ კითხვის ნაძალადევი და არტისტული არქაიზაციის განცდა არ უქმნის.
ვილაპარაკებთ საქართველოში ცხოველთა უფლებების დაცვის თემაზე და მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მას ასე დავიწყებთ საქართველოში განმკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვით, ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გასული კვირის დასაწყისში 7 აპრილს გაზეთმა Prime Time-მა გამოაქვეყნა ვრცელი ინტერვიუ საქართველოს შიდაგან საქმეთა მინისტრთან, რომელმაც ვრცლად ილაპარაკა იმაზე, თუ როგორ აპირებს ნაციონალური მოძრაობა მოაწყოს დესტაბილიზაცია და დაამხოს ხელისუფლება. ალექსანდრე ჭიკაიძის თქმით, მიზნის მისაღწევად ოპოზიცია უკრაინაში განვითარებული მოვლენების საქართველოში გადმოტანას და ეგრეთ წოდებული ევრომაიდნის მოწყობას გეგმავს, რისთვისაც ქმნიან ზონდერ ჯგუფებს და შეისყიდიან საბურავებს. და კიდევ
მათ ჩამოიყვანეს უკრაინიდან ევრომაიდნის აქტივისტები, ატარებენ ტრეინინგებს და მოსამზადებელ სამუშაოებს. მათ საფარქვეშ ყავთ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ იმაზე, როგორ გამოიყვანონ ხალხი ქუჩაში. მოხდეს არეულობა, შემდეგ ისევ მათმა ხალხმა ეს როლოს ვინმეს და ეს დაბრალდეს ხელისუფლებას.
Shinagan Sakmeta Ministris Amgans Hadabis Commentirebisas, National Rimozraubis Erter Maliderma, Mikhail Machavarian Maganats Hadarum, Interview Dank Arga Chans, Turam Zimem Gomario Bashiam, Taurubada Missi, Pormaluri Lideri, Romelit Shinagan Sakmeta Ministers, Amguari Desinformatis, Garcele Basavaleps.
Dansam to Haruaro, but Chikai Ziari, Rusul propagandis set Koyobashi, I speak of Euromaidani, Ho, Warhochi Molina, Pirikit, Euromaidani, Ho, Molina, Ukraine, Mahahota, is Europol, Momolis, Zolada, Eurem Halasi, Hopir, Kutida, Rusul Spet Samsakur. Like Azuna Villa Paragora, sorry, Villa Paragora, Saburabi.
Kasul Quidas, National Rimodra of Bisseurep, Situiris Garda, Pizikuri, Taudas Pobis Mogeri, but Sutsev that Saparlamento Opposition Stelobas, Erdrulat, Hutkala, Shichaita. Ბინად ბრიფინგი პირობითი სახელწოდებით გაჩერებული საქართველოს ადგილებზე მედგარი წინააღმდეგობა შეხვდა. ნაციონალურ მოძრაობაში ამტკიცებენ, რომ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობდნენ ძირითადად კოალიცია ქართული ოსნების აქტივისტები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც როგორც დეპუტატმა ირმა ნადირაშვილმა განაცხადა, ინფორმაციას ოპოზიციის ლიდერთა გადაადგილების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იღებდნენ.
Anaklesi National Mutrabis Arabs at Taudasmas, Sarto Coordinatia Sutta Samagrelo Susi Suprasi Gogina Trebia. Process of Shakti Radiclan Chartulizuk did this Gamgebeledish Toloraya, Salenjiki Sakrebulos, Tamus Domari David Belkania,
Ilmanadira Shulis Esbral Debebi, Warpos, Rogurts Cartulios Nebis, Aseve, Helis Suplebis Arumadgil Nebma, Policiam Administratiuli, Samartal Darvisatus, Shwidi Pirida Akawa, Tumsamis Muhedawa, National Mamuzraubam, Agnishnuli Paktebishesa Saulad Mimarta. Justiciis amministrostan shekmnil utsqebata shoris komissias, romlis tavshdomarem justiciis ministrma Teatsulukianma komissiis pirveli shekrebis dasrulebis shemdeg ganatskhada.
Მოუწოდე ყველა საზოგადოებრივ მოძრაობას, მათ შორის იმათ, ვინც გუშინ აქტიურობდა, რომ თავი შეიკავონ მომდევნო ორი თვის განმავლობაში იმ პარტიების შეკრებებზე დასწრებისგან, რომელთა მოსაზრებებიც მათთვის მისაღები არ არის. ყველა გამგეობის თანამშრომელ საკრებულოებში ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა.
Teatsulukianma isits tkva rom sagamodziebo organoebisatvis shemushavdeba spetsialuri rekomendatsia, romeli tsinasaarchevno periodchi opozitsiis tsevrta daqitvebze dabarebis reglamentirebas moaxtens. Opozitsiur natsionalur mozraobashi amtkitsebe rom archevnebis tsin gaaktivurebuli politsia da prokuratura saprtxes ukmnis archevnebis samartlian garemoshi chatarebas.
Tveni tsevrebis da liderebis mimart mimdinareobs politikuri devna da prokuratura amisvis gamoqenebulia politikuri araga და მოვითხოვეთ რომ შეწყდეს ერთისრო პოლიტიკური დევნა და ბოლო მოეღოს იმძალდობას რაც არის.
Საქმე ის არის რომ გასულ კვირაში ბრალი წაუყენეს დეპუტატ როლანდ ახალაიას და თბილისის უფლებაშეჩერებული მერის გიგი უგულავას სიმამრს შალვა კილაძეს, რომელიც კომპანია მანის 50%-იანი წილის მფლობელია.
Მიუხედავად იმისა, რომ საწარმო საქმიანობის სფეროს წარმოადგენდა გაჯის ნედლეულის მოპოვება და გადამუშავება, 2007-2009 წლებში შპს მანის თავდაცვის სამინისტროსათვის და სასაზღვრო პოლიციისათვის მიწოდებული აქვს საწოლები და ლეიბები. Ასევე ქალაქ თბილისის მერიისათვის შესრულებული აქვს კონცერტის საორგანიზაციო სამუშაოები, რომელთა საერთო ღირებულება შეადგენს 1,566,521 ლარს.
Kasuli Quiris მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებიდან ასევე გამორჩეული იყო საქართველოს დელეგაციის აქტიური მონაწილეობა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის ხდომაში, რომელზეც რუსეთისათვის სანქციების დაწესების საკითხი განიხილებოდა. 155 მომხრე, 21 წინააღმდეგი. კენჭისყრის ასეთი შედეგით დაამტკიცა ასამბლეამ რეზოლუცია, რომლის მიხედვითაც უკრაინაში შეჭრისა და ყირიმის ოკუპაციის გამო რუსეთის ფედერაციას ხმის უფლება 2014 წლის ბოლომდე შეუჩერდა. Რეზოლუცია ასევე ითვალისწინებს რუსეთისათვის უფლებამოსილებათა გარკვეულ შეზღუდვებს საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელ სტრუქტურებსა და არჩევნების სამეთვალყურეო მისიებში. Რეზოლუციის დამტკიცებას წინ უძღოდა მწვავე დებატები, რომელშიც აქტიურობდნენ საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლები საპარლამენტო უმცირესობიდან და უმრავლესობიდან. დავით ბაქრაძის თქმით, რუსეთი საქართველოს მაგალითით ხელმძღვანელობს და კვლავ დაუსჯელობის იმედი აქვს.
Russian expectation is that now is the hot moment.
რუსეთი მოელის, რომ ახლა მწვავე მომენტია და რამდენიმე თვეში ყველა დაივიწყებს ყირიმში შეჭრასა და ოკუპაციას. ამიტომ ვფიქრობ, ახლა მოქმედებისა და იმის ჩვენების დროა, რომ მართალია დიალოგი მართლაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის ვერასოდეს გამოდგება დაუსჯელობის საფუძვლად. დღეს კი ჩვენ ხედავთ, რომ სამწუხაროდ რუსეთის ფედერაცია დიალოგს მუდმივად იყენებს საკუთარი დაუსჯელობის საფუძვლად.
As a basis for their impunity.
Kasul Kuirashi, 85 წელი შესრულდა 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენებიდან, რომელმაც 21 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის გადაწყვეტილებით 1989 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა ოჯახის წევრებს წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენები გადაეცათ.
ჩვენ არ ვივიწყებთ იმ ადამიანებს, ვინც თავისი სიცოცხლით, თავისი თანგარწირვით შეძლო აი ამ მაღალი იდეალის თავისუფლების დაცვა და მოუტანა თავისუფლება თავის თანამემამულეებს.
გასულ კვირას საზოგადოების ყურადღება ასევე მიპრობილი იყო საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებისკენ, საიდანაც ზუგდიდი სოფელ ხურჩაში რუსეთის მცირე ზომის თვითფრინავი შემოფრინდა და დაახლოებით 10 წუთი დაჰყო, რასაც აშკარა პროვოკაცია უწოდა სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილმა. ინციდენტს სწავლობს საქართველოს საგარეო უწყება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რუსეთის მიერ უკრაინაში ყირიმის ანექსიის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით თუ იმშელებთ ნატოში გაწევრიანებას დაუკავშირა საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო მისი ავტორი კობალი კლიკაძე შეეცდება გაარკვიოს ასეთი საშიში პროგნოზი მხოლოდ საგარეო მოხმარებისთვისა, თუ მართლაც შემოქრება საქართველოს პოლიტიკური რუკიდან გაქრობა ნატოს მფარველობის გარეშე.
შილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში ნატოში გაწევრიანება ეროვნულ პოზიციებზე მდგომი ქართველი პოლიტიკოსებისათვის ქვეყნის უსაფრთხოების, თვითდამკვიდრების, დემოკრატიული განვითარების, ეკონომიკური აღორძინებისა და ლამის სოციალური კეთილდღეობის სიმბოლოს წარმოადგენს. ამ ცნობიერე საგარეო პოლიტიკური თემის მიმართ ქართველი პოლიტიკოსების ენთუზიაზმი მართლაც სამოუწურავია. თუმცა თავისი ზომიერებით ცნობილმა დავით უსუბაშვილმა გასულ კვირაში მაინც ყოველას გადააჭარბა, როდესაც ნატოს მფარველობის გარეშე საქართველოს პოლიტიკური რუკიდან გაქრობაც არ გამორიცხა.
The polling conducted few weeks ago by IRI International Republicanist.
რამდენიმე კვირის წინ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკვლევის თანახმად, მოქალაქეთა 80%-ზე მეტი მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. ასეთი არსებული ვითარება და ეს ხდება არამხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველოს მოქალაქეები ღრმად აცნობიერებენ ნატოს ფუძემდებლური ფასეულობების მნიშვნელობას. ამას სრულიად გულწრფელად გეუბნებით. აქ უფრო სხვა რამესთან გვაქვს საქმე. ეს არის ღრმა შეგნება იმისა, რომ ნატოს მფარველობის გარეშე საქართველოს შესაძლოა კვლავ გაქრეს პოლიტიკური რუკიდან და რომ ეს შეიძლება ძალიან სწრაფად მოხდეს. შესაბამისად, ეს არის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი და არა არჩევანის საკითხი. და ამიტომ გამოვდივართ მოწოდებით, რომ გაკეთდეს ყველაფერი, რათა სექტემბრის ნატოს სამიტზე კრეატიული გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული. შვიდ აპრილს ვილნიუსში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას საერთაშორისო ურთიერთობებში გაცნობიერებულმა დავით უსუპაშვილმა ჰიპერბოლიზების მეთოდს მიმართა და სულ ცოტა 20%-ით გაზარდა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა რიცხვი, რაც საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული ბოლო გამოკითხვის თანახმად 58%-ს აღწევს. შესაძლოა საქართველოს პარლამენტისა და მთავრობისათვის ცალკე კეთდებოდეს ასეთი კვლევა და საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა იმ ექსკლუზიური მონაცემებით იხემძღვანა, მაგრამ ასეც რომ იყოს, უსუფაშვილის ვილნიუსის გამოსვლაში არსებითი და დამაფიქრებელი მაინც სხვა მესეჯია. შესაძლოა თუ არა, რომ საქართველო პოლიტიკური რუკიდან გაქრეს ნატოს მფარველობის გარეშე და რა იგულისხმება ამ მფარველობაში. ვილნიუსის მაღალ საერთაშორისო ტრიბუნაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ეს იდეა აღარ განუვითარებია და მისი განსჯა უფრო აუდიტორიის, ევროკავშირისა და ნატოს იმ წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეებს მიანდო, რომლებმაც ნატოს უელსის სამიტზე უნდა გადაწყვიტონ, თუ როდის შესრულდება 6 წლის წინ საქართველოსათვის მიცემული დაპირება, რასაც მალე ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაცია მოჰყვა.
In 2008 in April
2008 წლის აპრილში ნატოს ქვეყნებმა, რომელთა შორისაც დიდი აზრთა სხვადასხვაობა იყო, ძალიან რთულ კონსენსუსს მიაღწიეს მხოლოდ იმაზე, რომ რაღაც პერიოდში საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ეს იყო და ეს. არ თქმულა არაფერი არც მექანიზმებზე, არც ინსტრუმენტებზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც იყო ერთ-ერთი ხელისშემწყობი 2008 წლის აგვისტოს რუსეთის სამხედრო აგრესიისა საქართველოს წინააღმდეგ, რადგან პოლიტიკური გადაწყვეტილება ცდილება, რასაც არაფერი არ ახლავს თან, სწორედ ასეთი შედეგით მთავრდება. ახლა ჩვენ კიდევ უფრო რთულ მომენტში ვიმყოფებით.
თუ რამდენად მიიტანენ გულთან ახლოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ამ სიტყვებს ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერები, ეს სექტემბერში ნატოს მორიგ უელსის სამიტზე გამოჩნდება. მაგრამ ალიანსის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების დღევანდლამდე ჩატარებულ შეხვედრებს თუ გავიხსენებ, ნატოში კვლავაც არ არის კონსენსუსი შემდგომი გაფართოების საკითხში და ალიანსის ფარველობა იმ სახით, რა სახითაც ეს საქართველოს ხელისუფლებას წარმოუდგენია, კვლავაც შორეულ პერსპექტივად მოსჩანს. მეორე მხრივ კი, რომელიმე ალიანსსა თუ კავშირზე ზედმეტი იმედების დამყარება, ნატოში გაწევნების მომხრეთა არარეალურად მაღალი რიცხვებით მანიპულირება და დასავლეთის პარტნიორების ყოყმანსა და გაუბედაობაში დადანაშაულება აშკარად აღიზიანებს ნატოს წევრ ზოგიერთ ქვეყანას, რომლის პოლიტიკური ლიდერები და ელიტა ფიქრობენ, რომ ქართველები რაღაცას ეშმაკობენ და სხვისი ხელით სურთ ცეცხლიდან ნაკვეჩხლის გამოტანა. სხვათა შორის ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ბოლო შეხვედრაზე ბრიუსელში, რომელსაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე წესრებოდა, საკმაოდ ცხადად მიანიშნა საქართველოს ხელისუფლებას, თუ რას მოელის მისგან ალიანსი.
მტკიცედ უჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებულ ფარგლებში და განვაგრძობთ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების მხარდაჭერას.
განცხადა ანდერს ფონ რასმუსენმა. თუმცა ნატოს გენერალური მდივნის ასეთი ფრაზეოლოგიის მიმართ საქართველოს პროდასავლურ პოლიტიკურ სპექტს სრული იდიოსინკრაზია ახასიათებს. ეს კაცი რასულიერთსა და იმავეს ლაპარაკობს. თუ ასეთი კარგები ვართ, ბარე მიგვიღეთ ნატოში, სანამ წაიღო რუსეთმა დარჩენილი საქართველოც. ასეთი შინაარსის ბევრი პოსტი გამოქვეყნდა ამ დღეებში სოციალურ მედიაში. თავის სათქმელი კი დავით უსუფაშვილმა უფრო დიპლომატიურად გამოხატა ვილნიუსში, თუმცა საქართველოს პარლამენტის სპიკერის პროგნოზი რეალობაზე უფრო პირქუში, ხოლო კრიტიკა ზომაზე მეტად მწვავე გამოვიდა, რის გამოც დავით უსუფაშვილი თავისი 15-წუთიანი სიტყვის ბოლოს აუდიტორიის დამშვიდებას შეეცადა. საქართველოს პარლამენტისა და მთავრობის მხრიდან გპირდებით, რომ ჩვენ უფრო სანდო და პროგნოზირებადი პარტნიორები ვიქნებით, ვიდრე რამდენიმე ხნის წინ ვიყავითო, განცხადა დავით უსუფაშვილმა.
საქართველო დაუახლოვდება ევროპას, გარკვეულ პერიოდში საქართველო გახდება ნატოს წევრი და რუსეთიც გახდება დემოკრატიული დროის გარკვეულ მონაკვეთში. და ეს იქნება პრობლემის გრძელვადიანი გადაწყვეტა.
კოლეგების აპლოდისმენტების ქვეშ ამ სიტყვებით დატოვა ტრიბუნა 7 აპრილს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, რომელმაც ვილნიუსიდან დაბრუნების შემდეგ მართველი კოალიციის წევრებს და მათ მომხრეებსაც უნდა შეახსენოს ერთი მარტივი ჭეშმარიტება, რომ საქართველოს ევროპული არჩევანი და ნატოში გაწევრინება წყდება არამხოლოდ ბრიუსელში, ვაშინგტონსა თუ ბერლინში, არამედ თბილისის ქუჩებშიც, სადაც პოლიტიკურ ოპონენტებს წინასაარჩევნო პერიოდში კვერცხებსა და ჯოხებს უშენენ და სადაც სამართლიანობის აღდგენის სახელით მონათლული კამპანია ევროპელთა თვალში კვლავ პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად აღიქმება.
კობელი კლიკაძე ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში გამოახმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას, რომ საქართველოს ნატოს გარეშე შესაძლოა პოლიტიკური რუკიდან გაქრობა ემუქრებოდეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას გავაქცევთ ყოველკვირეულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებით. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია და ნატოსთან ურთიერთობის თემას, როგორც თავადაც დარწმუნდებით, მის ჩანაწერებშიც შევხვდებით.
6 აპრილი, კვირა. ჩვეულებრივ კვირა დღეს შედარებით ვისვენებ, თუმცა ამჯერად ცოტა რთულად მიდის ეს ამბავი, რადგან ესეცა ჩამოვედი უცხოეთიდან და ჯერ კიდევ ვებძვი ეგრეთ წოდებულ ჯეტლეგს. ზოგადად ხშირად მიწევს მივლინებაში ყოფნა, მაგრამ ეს თვე რეკორდული გამოდგა იმ თვალსაზრისით, რომ ერთმანეთის მიყოლებით 20 სხვადასხვა ქვეყანაში მომიხდა მოგზაურობა. ოჯახის წევრების უმრავლესობა თითქმის შეეჩვია ჩემს ასეთ გრაფიკს, გარდა დედაჩემისა, რომელიც ჯერ კიდევ ისე განიცდი ჩემს მოგზაურობას, როგორც შორეულ სიყმაწვილეში. გამაჩნია რა დედისერთა შვილის მრავალწლიანი გამოცდილება, ბოლო პერიოდში გამომუშავე ახალი სტრატეგია, რომელიც ჯერჯერობით ამართლებს. იმ შემთხვევაში თუ მიწევს შორეულ ქვეყნებში მგზავრობა, იმისათვის რომ დედაჩემი დაამშვიდო, მოგზაურობის ადრესატად უსახელებ ქვეყნების ჩამონათვალს უახლესი სამეზობლოდან. შესაბამისად დედაჩემი თვლის, რომ ძალიან ხშირად მოგზაურობ თან ერთსა და იმავე ქვეყნებში, ძირითადად სომხეთში, აზერბაიჯანსა და უკრაინაში. ყველაზე საინტერესო ამ ბოლო მოგზაურობისას ის მოხდა, რომ პირველად ცხოვრებაში თვითმფრინავზე დამაგვიანდა. ალბათ ვისაც საკუთარ თავზე გამოუცდია ეს გრძნობა, მიხვდება თუ როგორ უმწეოდ გრძნობს ადამიანი ამ დროს თავს. საბედნიეროდ გამიმართლა და ამერიკის ხმის ქართული რედაქციის ჟურნალისტის ია მეურმიშვილის დახმარებით მოახერხეს შემდეგ რეისზე ადგილის დაჯავშნა. რადგან ამ საქმიანი ვიზიტებისას ხშირად მიხდება სხვადასხვა აკადემიურ კონფერენციებში მონაწილეობა, ყოველთვის მაინტერესებს თუ რა შდაბეჭდილება იქნება უცხოეთში საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ და როგორ აფასებენ ისინი ჩვენთან არსებულ მდგომარეობას. ვაშინგტონში ბოლო შეხვედრების დროს მაინტერესებდა თუ რა პერსპექტივები აქვს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით და რაიმე ხომარ შეეცვალა ამ საკითხთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ამჯერადაც ახალი ვერაფერი მოისმინე გარდა ყბადაღებული რაპირებისა, რომ საქართველოს სწორგზაზე დგას და თუ ეხლა არა მომავალში აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. თუმცა რაც ახალი იყო ჩემთვის, ის არის, რომ ვაშინგტონში ბევრ ჩვენს მეგობარს რჩება შტაბეჭდილება, რომ წინა მთავრობებისგან განსხვავებით ახალ ხელისუფლებას არ გააჩნია მკვეთრად გამოკვეთილი ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სჭირდება დღეს საქართველოს. თუმცა მე მაინც გონია, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება საბოლოოდ ქართველი ხალხის გადასაწყვეტია და ამ პრობლემის გასაღები არამხოლოდ ბრიუსელში, მოსკოვში თუ ვაშინგტონში დევს, არამედ თბილისში. თუმცა ამაზე სხვა დროს. 7 აპრილი, ორშაბათი. საყოველთაო აღიარებით საქართველოში ორშაბათი მძიმე დღეა, თუმცა არა ჩემთვის. ჩვეულებრივ ამ დღეს ლექციებისთვის ვემზადები და სტუდენტებისთვის სალექციო მასალებს ვამზადებ. მიუხედავად იმისა, რომ ახლახან ჩამოვედი, უკვე მირეკავენ ჟურნალისტები და სხვადასხვა საკითხზე კომენტარს მთხოვენ, ძირითადად მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენებისა და საგარეო პოლიტიკის საკითხების გარშემო. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საქმეში შედარები და ახალბედა ვარ, ვცდილობ შეძლების დაგვარად გავემიჯნო ეგრეთ წოდებული ყოვლისმცოდნე ექსპერტის დამკვიდრებულ კლიშეს. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს არაა ადვილი. საქმე ის არის, რომ ბოლო ულებს ჩვენ საზოგადოებაში და მედია სივრცეში სიტყვა ექსპერტის მნიშვნელობა იმდენად გაუფასურდა და გაცდა, რომ პირველი, რასაც უმოსჩილესად თხოვ მედიის წარმომადგენლებს, არ მომიხსენიონ ექსპერტად და სიუჟეტის მომზადებისას მხოლოდ პოლიტოლოგად წარმოადგინონ. შეიძლება ითქვას, რომ პირველ ეტაპზე ერთობლივი ძალისხმევით მეტნაკლებად წარმატებას მივაღწიეთ. თანდათანობით გავარკვიეთ ისიც, რომ პოლიტოლოგი არაა უგზო-უკვლოდ განათლებული ექსპერტი, რომელსაც შეუძლია ადან ჰაიმდე ყველა საკითხზე გააკეთოს კომენტარი. თუმცა როცა მეგონა, რომ ეს საკითხი ასე თუ ისე გვარდებოდა, ახლა მეორე კვირაში გადავარდნა გვემუქრება, რადგან უკვე პოლიტიკის საკითხზე მომუშავე ნებისმიერ კომენტატორს და ანალიტიკოს პოლიტოლოგად მოიხსენიებენ, რაც ცოტა ყურში ცუდად ხდება. შესაძლოა ვცდები, მაგრამ ჩემთვის პოლიტოლოგი მაინც ასოცირებულია პოლიტიკის კვლევართან, რომლის ძირითადი საქმიანობა აკადემიური კვლევა, წიგნებისა და სხვადასხვა პუბლიკაციის ავტორობა. იდეალურ ვარიანტში ეგრეთ წოდებულ თინკ-ტენკებში ან საუნივერსიტეტო გარემოში მოღვაწეობა და, რაც მთავარია, მეტნაკლებად პოლიტიკურად მიუკერძოებლობა, რაც ასე მნიშვნელოვანია საქართველოში არსებული საზოგადოებრივი და მედია პოლარიზაციის პირობებში. რადგან მედიასთან ჩანამშრომლობაზე ჩამოვარდა საუბარი, ხშირად აკადემიური პერსონალი და უნივერსიტეტების ცოდავენ ამ საქმეში, რადგან საკუთარი საქმიანობისთვის ჟურნალისტებსაც ჭირდებათ კვალიფიციური რესპონდენტები, რასაც ხშირად თავს არიდებენ ჩვენი პროფესორები. მესმის, რომ ბევრი მათგანი მნიშვნელოვანი საქმეებით არის დაკავებული, მაგრამ რა არის აკადემიური ცოდნა, თუ კი იგი არაა გამოყენებული საზოგადოების და ქვეყნის წინაშე დგომის საჭირბო როტო საკითხების განსახილველად. მით უმეტეს, რომ დასავლეთის ბევრ უნივერსიტეტში მედიასთან თანამშრომლობა ხშირ შემთხვევაში მათ პირდაპირ მოვალეობას შეადგენს, რაც გამოიხატება სათანადო ფორმულით. ანუ პროფესორის სამუშაო დატვირთვა გადანაწილებულია შემდეგნაირად: 40% სწავლება, 40% კვლევა და 20% სერვისი, ანუ საზოგადოების სასარგებლო საქმიანობა, რომელშიც ბევრი რამ იგულისხმება, მათ შორის ინტერვიუების მიცემა, ოპედების და ანალიტიკური შინაარსის სტატიების გამოქვეყნება. მოკლედ, ამ კუთხით ჩემს კოლეგებთან ერთად მეც ბევრი რამ მაქვს გასაკეთებელი. 8 აპრილი, სამშაბათი. ეს დღე ამ სემესტრში იმითაა გამორჩეული, რომ ძირითადად უნივერსიტეტში მივდივარ და სალექციო საქმიანობით ვარ დაკავებული. ეს ის საქმეა, რომელიც მართლა მიყვარდა ჩემია. თუმცა, როგორც სხვაგან, უმაღლესი განათლების სისტემაშიც არის გადაუჭრილი პრობლემები. მიუხედავად რეფორმების ცდელობებისა, ჯერჯერობით ის კვლავ შორს დგას იმ მოთხოვნებისგან, რომელსაც მას სრულიად სამართლიანად უყენებს ჩვენი საზოგადოება. ეს პრობლემები განპირობებულია როგორც ობიექტური, ისე სუბიექტური მიზეზებით. თუმცა ერთი მაგალითის მოყვანა შეიძლება. მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტი არის ჩემი ერთადერთი დამსაქმებელი და თსუ-ში მთლიანი საშტატო ერთეული მაქვს დაკავებული, ხანდახან მეჩვენება, რომ უფრო მოწვეული ლექტორი ვარ, ვიდრე უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც 100%-ითაა ჩართული საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში. სხვა რო არაფერი თქვა, პროფესორას, რომელსაც არ გააჩნია ელემენტარული სამუშაო პირობები და საკუთარი ოთახიც კი არ აქვს, ძნელია მოსთხოვოს საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში სრული ჩართულობა. რაც ყველაზე საწყენია, ეს არა მხოლოდ დღევანდელი პრობლემა და ამ სიტუაციამ თითქმის ქრონიკული ხასიათი შეიძინა. უნივერსიტეტი, რომელსაც საკუთარი ფარდი დიდი ხანია არ ყოფნის, ამ პრობლემას საკუთარი ძალებით ვერ მოაგვარებს. თავრობები კი მოდიან, კვირდებიან და ისე მიდიან, რომ არაფერი იცვლება. თუმცა, რაც კარგია, ის არის, რომ მოდის იმედის მომცემი ახალი თაობა, რომელსაც მეტის მიღწევა უნდა და თუ სახელმწიფო და საზოგადოება შექმნის გარკვეულ პირობებს, იმედია სწორედ ისინი შეძლებენ იმ პრობლემების გადაწყვეტას, რომელთა მოგვარება ჩვენმა თაობამ ფაქტიურად ჩააფლავა. 9 აპრილი, ოთხშაბათი. დღეს 9 აპრილია და 25 წელი გავიდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღიდან. მახსენდება რუსთავაზე მთავრობის სახლის წინ თავისუფლებას მონატრებული უამრავი ადამიანი, რომელთაც ლექსი, სიმღერი და ცეკვით ესახებოდა ცანუკვარი სამშობლოს განთავისუფლება. დღევანდელი გადასახედიდან შეიძლება ეს ყველაფერი მიამიტურადაც კი ჩანდეს, მაგრამ სწორედ ამ ტრაგიკულ მომენტამ ზუსტად 2 წლის თავზე საფუძველი ჩაუყარა დამოუკიდებლობის აღდგენას, რომლის დაცვასაც უკვე მერამდენი თაობა ცდილობს. ჩემს თაობას კარგად ახსოვს ეს პერიოდი და განსაკუთრებით კი შემდგომი პერიოდი, როდესაც სამოქალაქო ომისა და შიდა აშლილობის გამო ყველანი დავზარალდით. ნათქვამია, ჭკვიანი ხალხი ზღვის შეცდომებზე სწავლობს, ნაკლებად ჭკვიანი კი საკუთარზეო. რადგან ჩვენ ორივე გამოცადეთ, იმედია იგივე შეცდომებს კვლავ არ გავიმეორებთ. დილიდან უკვე დამირეკეს რადიო თავისუფლებიდან და რადიო იმედიდან, რომ მონაწილეობა მიიღო გადაცემებში. ამას დაემატა მოკლე კომენტარი სატელევიზიო გადაცემისთვის. საზოგადოების უკიდურესი პოლარიზაციის პირობებში მნიშვნელოვანია დამოუკიდებელი და მეტნაკლებად მიუკერძოებული მასმედიის საშუალებების არსებობა. მიუხედავად უკვე არსებული მრავალი მედია ინსტიტუტისა, მეჩვენება, რომ ამ კუთხით სამწუხარო სიტუაცია დიდად არ იცვლება. თუ დასავლეთში ძირითადად და ცენტრისტული პოზიციის მქონე მედია საშუალებებზეა მოთხოვნა, ჩვენთან მაინც სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთან ასოცირებული მედია საშუალებებზე აქცენტი აღებული და ჯერჯერობით ძირითადად ისინი ქმნიან საინფორმაციო პოლიტიკას. საზოგადოებრივი მაუწყებელი უკვე წლებია ვერ ასრულებს ამ ფუნქციას და ფაქტებზე დამყარებული ობიექტური ინფორმაციის გამავრცელებელი საშუალებები კვლავ ციცია ჩამოსათვლელი. 10 აპრილი, ხუთშაბათი. ეს დღე იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ მიმდინარე საერთაშორისო აკადემიური პროექტების განხილვას ვახერხებთ კვლევითი ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად. ჯგუფის წევრები ძირითადად იმედის მომცემი ახალგაზრდა მკვლევარები არიან. განსაკუთრებით მიხარია თუ ისინი ჩემი ყოფილი სტუდენტები არიან, რადგან ამ დროს გიჩდება კმაყოფილების იშვიათი გრძნობა, რომ შენც გაგიკეთებია და აკეთებ რაღაცას ქვეყნისთვის სასარგებლოს. თუმცა მიუხედავად ასეთი ახალგაზრდების რიცხვის ყოველწლიური ზრდისა, ხშირად ქვეყანა ბოლომდე ვერ ახერხებს ამ რესურსების გამოყენებას და მათი დიდი ნაწილი, როგორც აკადემიური, ისევე სახელმწიფო სამსახურების მიღმა რჩება. Როგორც ყოველთვის, დროის დეფიციტი სულთანდებს. პროექტი ბევრია, დედლაინები მჭიდრო და პასუხისგებლობა დიდი. ხანდახან მიფიქრია, რომელი სიტუაცია უფრო კარგი, როცა ბევრი პროექტი გაყრია თავზე თუ პირიქით. საბოლოოდ მაინც ჯერდები იმ აზრზე, ნაკლები ვიწუნო და საქმის მოკიდო ხელი და ცდილობ ჩაამთავრე უთოს ანგარიში, რომელშიც შეფასებულია თუ როგორ აღიქვამენ მისი წევრი სახელმწიფოების მთავრობები არსებულ საფრთხეებს. ამ პროექტს ახორციელებს ეუთოსთან არსებული ანალიტიკური ორგანიზაციების ერთობლივი ჯგუფი, სადაც საქართველოდან პოლიტიკის ინსტიტუტიც არის გაერთიანებული. ამ პროექტზე მუშაობისას საინტერესო იყო ჯგუფის გერმანული კოორდინატორის პირველი რეაქცია, რომელსაც წინასწარი ქართული ანგარიში ძალზე რადიკალური მოეჩვენა, განსაკუთრებით კი რუსეთთან და ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში. თუმცა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შემდეგ იძულებული გახდა აზრი შეეცვალა და ჩემდა საოცრად თხოვა დამატებითი სიახლეების ჩამატება უკრაინაში არსებულ სიტუაციაზე. 11 აპრილი, პარასკევი. დილი გავიხვიძე იმედით, რომ ადრე ავდგებოდი და დაწყებულ სტატიას ბოლომდე დაამთავრებდი, მაგრამ უსიამოვნო სიტყვით წინ მელოდებოდა. შუქი წასულა. საოცარია, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება არც ისე დიდი ხანია შეცვალა, გასაკვირია თუ დროის ასეთ მოკლე მონაკვეთში როგორ მოხერხდა სიტუაციის ასეთი გაუარესება. განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ არც ენერგეტიკის სექტორში და არც საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით არავითარი სიახლე არ განხორციელებულა და თითქმის იგივე ხალხი მუშაობს ამ მოწყებების ქვედა ეშალონებში, ვინც ხელისუფლების შეცვლამდეც მუშაობდა. ესაა თავსატეხი, რომელსაც მე ჯერჯერობით ახსნა ვერ მოუძებნე. შორს ვარ იმ აზრისგან, რომელსაც დაპირისპირებული პოლიტიკური მხარეები გვთავაზობენ. ხელისუფლების მომხრეები ცდილობენ ოპოზიციის მიერ კონტროლირებადი მერის სამსახურებს დააბრალონ ყველაფერი და მათ საბოტაჟში დებენ ბრალს. და პირიქით, ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები ცდილობენ დაგვარწმუნონ იმაში, თუ რა შეცდომა დაუშვა საზოგადოებამ მათი გადარჩევი და ნიშნის მოგებით გვიმტკიცებენ, რომ უარესი კიდევ წინ არის. მეჩვენება, რომ საკითხი ჩვენი, ანუ საზოგადოების მხრიდან მეტი ყურადღებას მოითხოვს და ალბათ ცალკე კვლევის საგანია, განსაკუთრებით სახელმწიფო ინსტიტუტების ასეთი სწრაფი და გასაოცარი დეგრადაციის ფონზე. მუდმივად ფიქრობ დღევანდელ ვითარებაზე. მაინც გონია, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ სახელმწიფო ინსტიტუტებში დასაქმებული ხალხი, რომელიც მუდმივ კარნახსა და ზეწოლას იყო მიჩვეული, ახლა მოდუნდა და სისტემა მოეშვა და სწორედ ამის შედეგებს ვიმკით. 12 აპრილი, შაბათი. დილიდან იმაზე ფიქრობ, თუ როდის მოვასწრო კომპიუტერულ მაღაზიაში შესვლა, რადგან ჩემს უფროს ქალიშვილს კესოს ორშაბათ 13 წელი უსრულდება. ვინაიდან ოჯახში გადაწყვიტეთ, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით წელს უფრო მოგრძალებულად აღვენიშნა კესოს იუბილე, ფიქრობ საკომპენსაციოდ ისეთი რამე უყიდო, რომელიც მას გაუხარდება. ბოლო წლებში სამწუხაროდ ხშირად ამას ვერ ვახერხებდი, რადგან თითქოს წინასწარ დაგეგმილივით არასდროს ვარ თბილისში. ოჯახურ კონსილიუმზე გადაწყვიტეთ უყიდოთ iPad-ი, თუმცა ბოლომდე ვერ შევჯეთ რომელი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი უმცროსი ქალიშვილი კატო 10 წლისა და ჯერ კიდევ შურით უყურებს კესოსაჩუქრებს, კესოს დაბადების დღეზე თავისთვისაც ჯიუტად ითხოვს გარკვეულ ძღვენს. იძულებული ვარ რაღაცნაირად მოთაფლო, რაც არაა ადვილი საქმე. აქვე ვიტყვი, რომ კატო ჰელო კიტის ერთგული ფანია და ყველაფერი ამ ბრენდის უნდა, წინდებიდან დაწყებული სატერკალმი დამთავრებული. სწორედ კატო მიმყავს კესოსთვის ასუქრის ასარჩევად. თანაც შეპირდი, რომ თუ ორ შაბათს დილით თვითონ საკუთარი ხელით გადასცემს საჩუქარს დაიკოს, მის დაბადების დღეზე მისი ღვაწლი ამ საქმეში სათანადოდ აისახება. კატოს თავიდან თითქოს დიდად არ მოეწონა ეს იდეა, რადგან საფუძვლიანი ეჭვი აქვს, რომ კესო ხშირად არათხოვებს აიპედს, მაგრამ ვინაიდან ოჯახში კიდევ ორი კომპიუტერია, ფუსკნით თანხდება იმ პირობით, რომ კესოს აიპედი მისის გახდება. თითქოს შევთანხმდით და ვნახოთ აბა რა გამოვა ამ ექსპერიმენტიდან. ჯერჯერობით კი მინიმუმ ის ვიცი, რომ წელს 7 ივლისს მის დაბადების დღეზე წინა წლებისგან განსხვავებით ხოლო ჰელო კიტის პროდუქციით ვერ გამოძრები. ეხლა კი ის დროა ეს ყველაფერი ამოპიშტო და რადიოში გავიქცე.
ასეთი იყო პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას კვირა, რომელიც მან ჩვენი რადიოს თხოვნით ასახა თავის თხიურში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მალე რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეძლებათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107.4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა, პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასოს მნელებოთ თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამა ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
ჩვენი კომენტარების მიმოხილვას დავიწყებთ გიორგი გვახარიას ბლოგზე გამოხმაურებით. გოგის ბლოგის სათაური იყო აუშვიცი, ანუ ვინ უფრო ყარს საქართველოში, რომელიც შეეხებოდა იმას, რომ თბილისის ერთ-ერთ აუზზე მოხდა ინციდენტი. უცხოელ არაბ სტუმრებს დაატოვებინეს აუზის ტერიტორია. ამაზე დაწერა გოგიმ ბლოგი, რომელსაც არაერთი მკითხველი გამოეხმაურა. ერთ-ერთი მათგანი წერდა: ამას ამბობს ძმებ კარამაზოვებში ერთ-ერთი პერსონაჟი, რომელიც კაცობრიობის კეთილდღეობისთვის მზად არის თავის კი გაწიროს, მაგრამ კონკრეტული ადამიანები საშინელ ზიზღს იწვევენ მასში. კაცობრიობა უსახოა, კონკრეტულ ადამიანს კი ან სუნი აქვს, ან მდიდარია, ან ცუდი ხასიათი. ყველანი აღმოვაჩენთ ჩვენს გარემოში იმას, ვინც უკეთეს შემთხვევაში მხოლოდ გვაღიზიანებს. წერდა ერთ-ერთი მკითხველი. სხვა კი გიორგი გვახარიას ბლოგს კონფუცის სიტყვებით გამოეხმაურა: სირცხვილია ღარიბ ქვეყანაში იყო მდიდარი და მდიდარ ქვეყანაში ღარიბიო. საქართველოში წარმატებული ქართველები არ არსებობენ, არსებობენ წარმატებული თაღლითები. თვლის ამ კომენტარის ავტორი. ნუკრიკი წერდა: პატრიარქი რომ არ გაკენწლოთ, ისე არაფერი დაწეროთ, თუმცა ალბათ ამაში იღებთ გასამრჯელოს. არანაირი სნობიზმი და ფაშიზმი ქართველებს არ სჭირთ. ეს რომელიღაც ვიწრო წრის ავადმყოფობაო. გიორგი თბილისიდან ტერმინების დადგენას ცდილობს და ის პირველ რიგში გამოეხმაურა ტერმინს ვაკის ფაშიზმი, რომელიც გვხვდება გიორგი გვახარიას ამ ბლოგში. ტერმინი ვაკელი დღეს იმდენად ბუნდოვანია და იმდენად ნუვორიშითა და გოიმით აღივსო დღეს ვაკე, რომ აშკარად რთული გამოსარჩევია ვინ არის ეგრეთ წოდებული კარენოი ვაკელი. და შემდეგ გიორგი განაგძობს: მე პირადად იმ მცირერიცხოვან ადამიანთა ჯგუფს მივეკუთვნები, რომელიც დავიბადე და გავიზარდე ვაკეში, მაგრამ როგორც ვაკელი არ დავდივარ ბენდუქას აუზში, სწორედ იმიტომ, რომ სნობების კორიანტელის ყურება არ მინდა. დავდივარ ზარალასთან, იქვე გვერდზე, სადაც ბევრად უკეთესი სიტუაციაო. ერთი მკითხველი დალი ებრალიძე გიორგი გვახარიას მოკლე შეკითხვით მიმართავს: ფაშისტური ლიბერალიზმი რას შობს? გიორგი მესხი კი მას ტერმინების დაზუსტებას თხოვს. ფაშიზმში იტალიურ ფაშიზმს გულისხმობთ თუ გერმანულ ნაციზმს? იმიტომ გეკითხებით, რომ ეს ორი ცნება ძალზე განსხვავებულია და ზოგჯერ ურთიერთ გამომრიცხავიც. კომუნისტური ტერმინოლოგიით ფაშიზმი გერმანულ ნაციზმს აღნიშნავდა, მაგრამ დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 23 წლის თავზე კომუნისტური კლიშეებით აზროვნება აღარ შეგვეფერება. თვლის გიორგი მესხი, რომელიც შეცდომას უსწორებს გვახარიას: ქართველები მონათმფლობელები არ ყოფილან, რამდენადაც მახსოვს მით უმეტეს ზანგ მონათმფლობელიო. ჩვენმა ბლოგერმა ლუკა ნახუცრიშვილმა 1 აპრილს გამოაქვეყნა თავისი ბლოგი, რომელშიც ის წერს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ გააქცია საკუთარი პოლიტიკური უმწეობის მოწმეთო. 17 მაისს, როგორც ნახუცრიშვილი წერს, პრემიერ-მინისტრმა კოჭი გაუგორა საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას და ეგრეთ წოდებულ მენტალურ უმრავლესობას. თურმე ჩვენი ერის უფლება კონსტიტუციაში ოჯახის განსაზღვრება გამყარდეს, როგორც ქალის და მამაკაცის ერთობა, წერს ნახუცრიშვილი. კითხულმა შოთამ მისცა ამ ბლოგს შეფასება: ლუკასეს ტექსტი დაგვიანებული სათქმელიცაა და ნაადრევი ყიჟინაც, რადგან მანიფესტიცაა. ამ ხედვით და ამავე ხედვით აღჭურვილი ჯიუტი მრავალწლიანი საგანმანათლებლო აქტივიზმის გარეშე არაფერი შეიცვლება. დაბოლოს, 8 აპრილს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო ქეთევან ხუციშვილი, ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი, რომლის კვლევის თემაა საქართველოში მცხოვრები ბოშები. ერთი კომენტარის ავტორი წერდა: სულ მაინტერესებს, რამდენი თბილისში მინახავს ერაყელი, სირიელი, იქამდე თურქი და კიდევ უფრო ადრე ჩინელი დიასპორის ცხოვრება საქართველოში, არც ერთ ქართულენოვან გაზეთ ჟურნალში არ მინახავს ამ აქტუალურ თემაზე თუნდ მცირე ზომის გამოკვლევა. არადა ბოშები, რომლებიც თბილისზე მოძალებულ ერაყელ ნესტორიანელებზე, ეგვიპტედან საქართველოსკენ დაძრულ კოპტებზე, სირიელებზე და თურქებზე აქტუალური არ ჩანან. არც თავისუფლება შეხებია ამ თემაზე.
მას ასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 4 აპრილს უსახლკარო ცხოველთა საერთაშორისო დღეს პარტიზანმა მებაღეებმა და ცხოველთა უფლებების კომიტეტმა ვაკის პარკში გამართეს ერთობლივი აქცია, რომელიც დაეთმო უსახლკარო ცხოველებს. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, ფსიქოლოგ თინათინ ჭავჭანიძეს.
პრესით შევიტყვე, რომ ბოლო დროს გახშირებულია ცხოველთა მიმართ ძალადობრივი მოპყრობის ფაქტები. რამდენად მართალია ეს? გვაქვს ჩვენ რაიმე კვლევა?
კვლევა არა გვაქვს, მე მგონია, რომ უბრალოდ თანდათან უფრო გამჭვირვალე ხდება ეს ყველაფერთან, ინფორმაცია მეტი. არ მგონია, რომ განსაკუთრებით კეთილად ეპყრობოდნენ და სისასტიკეს არ ქონდა ადგილი და ეხლა მოიმატა. თუმცა ზოგადად აგრესიამ რომ მოიმატა და ფაქტია დაუცველის მიმართ ხდება ყოველთვის ამ აგრესიის დაცლა, ესეც რა თქმა უნდა თავის როლს ასრულებს. საერთოდ დიდი ტოლერანტობით არ გამოვირჩეოდით ცხოველების მიმართ, მაგრამ ეხა უფრო ცნობილი ხდება ჩვენთვის, იმიტომ რომ აი რაღაცა სოციალური
აქტივობა და იმიტომ არასამთავრობო აქტივობა.
ნუ გარდა ამისა მოსახლეობა სულ ამას ვთხოვ, რომ მოსახლეობა თუ არ რეაქტიურა, არასამთავრობო სულეთ უძლურია ყველაფერზე რეაქცია მისცეს და ყველაფერი გააკონტროლოს, ხო? აი ამ ხრივა ძალიან მაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ სულ აგებინებენ არასამთავრობოებსაც, Facebook-ზეც დებენ. Ну, ერთი თხოვნა კიდე მექნება, რომ აი რომ დაადებ, რომ რაღაცა დაინახე სისასტიკე. მე შეიძლება ორი დღე გავიდე სანამ ვიღაცა
თვითონ მე მოსახლე. ეს კანონით ისჯება, ხო?
რა თქმა უნდა, ისჯება, ძალიან ძნელად ისჯება, მართალია, მაგრამ აი ხა რომ ამბობენ, რომ არ ყოფილა ესეთი პრეცედენტი, აი ეს
სასამართლო ყოფილა.
აი საშინელება რო იყო Facebook-ზე, რო დადო მოწელი თავი დაკიდებული და რაღაცა, ну იმას ჯარიმა გადაახდებინეს 1000 ლარი. Ну ეხა რამდენად ცოტა ნაკლებზე რამე მოხდებოდა, არ ვიცი, მაგრამ ეს ისეთი ამბავი იყო და იმდენად გამაოგნებელი, რომ რეაქცია იყო. თუმცა, ხო ეს ხო სოფელში მოხდა. მთელი ეს სოფლის მოსახლეობა აი ამ ადამიანის, ვინც იჩივლა წინააღმდეგ წავიდა, რომ ძაღლის გამო ეს მოხდა. Ну, ცოტა უცნაური დამოკიდებულება.
საერთოდ ცხოველთა დაცველების მიმართ ხშირად გამიგია, რომ რა დროს ცხოველის დაცვა არის და რა დროს ცხოველის უფლებების დაცვა, როცა ადამიანი არის დაუცველი. Ну, ალბათ გაგია ეს.
იცით, მე მივხვდი, რომ დაუცველია ძირითადად ყველა მოწყლადი არსება აქ, იმიტომ რომ არ ვიცი შენ წაიკითხე თუ არა ამას წინათ, ავედი ზუსტად ჩვენი ზეიმის მერე სოფელ აგარაკებში დაგვიძახე სამაშველომ, რომელიცაც გამოყავს ხოლმე ძაღლები. Ну, ეს იყო ფსიქიურად დაავადებული ადამიანის საცხოვრებელი. სავსე ძაღლების გვამებით, ძაღლების ნაგვით იქვე მოსახლეობა ცხოვრობდა. Ну, მოკლედ რაღაცა მომენტში ეს ხალი წაიყვანა სასტრაფო. აი საერთოდ ისეთი ჩაბეჭილება იყო, რომ არც ამ ხალს, არც ამ ნაგავს, არც ამ ძაღლებს, საერთოდ არავის პატრონი ეს იყო თან თბილისის ტერიტორია, ან დასუფთავებას უნდა მიეხედა, ან სანეპით სადგურის მსგავს რაღაცას, ან ჯანდაცვას ამ ქალისთვის, ხო? Ну, აი, სრულიად მოშლი რამე იყო 15 წუთი სავალზე თბილისიდან.
თინა, სტერილიზაცია, ან სურველებს გადაეცა ცხოველები რამდენიც ვიცი თქვენს აქციაზე, თუ
კი, ეს მაიჩუკა, ხო?
ეს სტერილიზაცია არის გარკვეული გამოსავალი, არა? მეტრო მაინც მინდა კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს გავახსენო, რომ ჩვენ საუბრობთ მაინც უპატრონო ცხოველების მიმართ ძალადობრივ მოპყრობაზე, თუმცა რამდენიც ვიცი
პატრონიანებს
არაკლიათ, ხო? მაგრამ უბრალოდ უპატრონოებზე უფრო მეტად. ეს სტერილიზაცია გამოსავალია აი ამ სიტუაციაში, რომ უპატრონო ცხოველი არ იყოს საშიში, ასე ვთქვათ?
კი. როგორ გითხრას ძირითადად უპატრონო
ცხოველი
ამაში აი გეტყვი დავიწყოთ იქიდან რომ ცხოველი აგრესიული ხდება აი მყვირალობის პერიოდ რაც არის რა მოკლედ აი ამ დროს სტერილიზაციის შემთხვევაში დავიწყოთ იქიდან რომ ეს აგრესია 50%-ით იზრდება ნუ აგრესიული ან რო შეა ან რომ ეძებს პარტნიორს ხო ნუ აი ამას ვაგდებთ გარდა ამისა ეს ცხოველი უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ არ ვამბობთ რომ აგრესიული ავადმყოფი მაინდამაინც გაასტერილეთ დააბრუნეთ ჩვენ ვამბობთ რომ დაიჭირეთ გაასტერილეთ გამოაჯანმრთელეთ თუ ეს შესაძლებელია და გაუშვით უკან არა აგრესიული ხო მინდა აუხსნა მოსახლეობას რომ ეს არის საუკეთესო გამოსავალი ჯერ ერთი ის გასტერილებული აღარ მრავლდება და იცავს ტერიტორიას როგორც კი ის მოშორდება ტერიტორიას მოდის სხვა აუცილებლად მოვა სხვა ავანტყოფი გაუსტერილებელი აგრესიული და ასე შემდეგ ხო ეს ერთი მეორე ეს არის საუკეთესო ჩვენ ვირჩევთ ცუცა და უარეს შორის ან უნდა მოკლან ან უნდა დატონ ცოცხალი ხო ჩვენთვის ეს საუკეთესო გამოსავალია შენ ალბათ გინახავს ბერლინში დარბიან მელიები ლონდონშიც დარბიან მელიები აი როგორც კი ტერიტორია თავისუფდება აი თქვათ აიღეს და გააქრეს ყველა ძაღლი ხო ვინაიდან ტყე გაჩეხილია გარეული ცხოველებისთვის საჭმელი ნაკლებად არის ხო აი ისინი სადაც ნაგავია და საკვებია მოვლენ მე ძალიან მეშინია წარმოვიდგინო საქართველოს მოსახლეობა თბილისის რომელიც მელიას დაინახავს ქუჩაში ძაღლზე იწება ისტერიკა წარმოვიდგინე რა იქნება
ან ბავშვებს არ ეშინიათ მაგრამ შობლები აკეთებენ ისე რომ ბავშვებში
ისე ბავშვებს უმეტეს შემთხვევაში არ ეშინიათ იმიტომ რომ ჯერ ძაღლმა იცის რომ ის პატარა და ერჩის და მე პატარა მაგ იცის რომ ის პრინციპში ემეგობრება და არა ერჩის. Ну, შობლებს აქვთ ეს, ну, დავთანხმდეთ, რომ ზდასულ ადამიანებს აქვთ ეს.
და პარტიზანულ მებაღეობას დაუბრუნდეთ. რატომ მოაწყეთ აქცია მათთან ერთად? ანუ თქვენ სოლიდარულები ხართ, ერთი იდეა გაქვთ.
რა თქმა უნდა, ჯერეთი, ну, მე მგონია, რომ გარემო არის ძაღლიც, მით უმეტეს ურბანული და პარკიც, ხო? ეს ერთი და იგივე რამეა. Ну, მეორე ჩვენ ერთი და იგივე იდეებს ვემხრობით
ხო ვემხრობით ხო ვიდა ეს არის გარემოს დაცვა
ხო მეც ესე მგონია იცი რა აი პარკი რო წარმოვიდგინოთ იქ ხეზე ჩიტიზის ძაღლებს ასეირნებენ ხანდახან ციყვიც რჩება თუ კი დაუტოვებთ ამის საშუალებას ხო იქ რაღაცა
მაგრამ ვაკის პარკში ისoret ის ვაკის პარკი რომელიც მე ვნახე იმ დღეს ნაკლებად გავს იმ პარკს სადაც ხეზე ჩიტიზი
იცი ძალიან სასაცილო იყო ჩვენ იქ დავკიდეთ ერთი აქციების დროს სახლები ჩიტებისთვის და საკენკი დაუყარეთ და დილები იყო აი სულეთ ფანტასტიკური გამოდიოდნენ პარტიზნები და აი ეს ჩიტები კენკავდნენ სწავლეს რომ იქ უნდა მოვიდნენ და შეჭამონ.
ამბობს ფსიქოლოგი თინა თინჭავჭანიძე, რომელსაც გიორგი გვახარია ესაუბრა უსახკარო ცხოველთა საერთაშორისო დღეს თბილისში გამართულ აქციასთან დაკავშირებით.
მალე რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეძლება დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107.4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში.
ახლა ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით გმასპინძლობს სამყოლგურული პროგრამის ავტორი გიორგი ლოფშანიძე.
ნანა ფურცელაძე ქართული არაბისტიკის გამორჩეული ფიგურაა. სწორედ ამ უნიკალური ქალბატონის სახელს უკავშირდება შუა საუკუნეების არაბული ლიტერატურის არაერთი ძეგლის ბრწყინვალე თარგმანი ქართულ ენაზე. მან ქალბატონ თინა მარგველაშვილთან ერთად თარგმნა და 8 ტომად გამოსცა 1001 ღამე. ადრეული შუა საუკუნეების არაბული პოეზიის ნიმუშები, ეგრეთ წოდებული მუალაკები, მაჰმუდ თეიმურის ნოველების კრებული და კიდევ მრავალი ტექსტი, რომელთა სტილისტიკამაც მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრა არაბულიდან ქართულად თარგმნა მანის პროცესის ზოგადი ხასიათი. სულ ცოტა ხნის წინათ კი გამომცემლობამ ქართული აკადემიური წიგნი ნანა ფურცელაძის მიერ არაბულიდან თარგმნილი კიდევ ერთი შესანიშნავი კრებული დასტამბა. წიგნის სათაურია არაბი პოეტები მე-7 მე-20 საუკუნე და როგორც სათაურიდანვე კარგად ჩანს ეს პატარა წიგნი ურცეს დროით და გეოგრაფიულ არეალს აერთიანებს. აქ დაბეჭდილი 17 პოეტიდან 8 პოეტი ისლამამდელ პერიოდს ეკუთვნის. 3 კლასიკური შუა საუკუნეების წარმომადგენელია, ხოლო 4 მე-20 საუკუნის, ანუ ლამის ჩვენი თანამედროვეა. მარტო ამ ქრონოლოგიის გათვალისწინებითაც ცხადი გახდება ამ წიგნის თარგმნა რამდენ სტილისტურ სიძნელესთან, რამდენი მხატვრული ამოცანის გადაჭრასთან იქნებოდა დაკავშირებული. შუა საუკუნეების არაბული პოეზიის გაგების ობიექტურ სირთულებსაც რომ თავი დავანებოთ, რომელთა გამოც ამ ძეგლების მთარგმნელი პირველ რიგში თვითონვე უნდა იყოს კარგი ტექსტოლოგი, თვითონ ნაწარმოებთან მხატვრული ქსოვილის ადეკვატურად და ნიუანსობრივად გადმოტანა სხვა ენაზე, ამ მხატვრულ ქსოვილში დროითი ელემენტებისა და ასევე ცალკეული პოეტის პიროვნული თუ შემოქმედებითი თავისებურებებით გამოწეული დანაშრევების გამოცალკევება დიდ ფილოლოგიურ განათლებასა და მხატვრულ გემოვნებას საჭიროებს. საქმე ისაა, რომ არაბული ლიტერატურის ჩვენამდე მოღწეული პირველი ძეგლები მე-5 საუკუნის დასასრულსა და მე-7 საუკუნის პირველ ნახევარს განეკუთვნება. მას ისლამამდელ, ანუ ჯაჰილიის პერიოდის ლიტერატურას უწოდებენ. რთული კომპოზიციური სქემა, თემათა გარკვეული და განსაზღვრული რეპერტუარი, მრავალფეროვანი პოეტური საზომები და დადგენილი პოეტური კანონები უნდა მიანიშნებდეს იმაზე, რომ ამ პოეზიას წინ უძღოდა განვითარების საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია. ზეპირად შექმნილი ამ ნაწარმოებების ჩაწერა დაიწყო მე-7-მე-8 საუკუნეებში. მანამდე ისინი თაობიდან თაობას გადაეცემოდა საგანგებო მთქმელთა რავიათა მიერ. ისტორიულმა სიძველემ განაპირობა ამ ძეგლების ენის ბევრი ისეთი თავისებურება, რომელიც საგანგებო შესწავლას საჭიროებს. ეს ეხება ამ ენის როგორც ლექსიკას, ასევე სინტაქსს და პოეტური საზომებით გამოწეულ ლიცენცია პოეტიკას, რომლის გასაგებადაც ხშირად თვითონ თანამედროვე განათლებულ არაბსაც კი მთელი ცხოვრების კვლევაძიება სჭირდება, მით უფრო უცხოელს, რომელიც არაბულის ამ თავისთავად ურთულესი ენის ყველაზე უფრო არქაულ შრეს შეეხება. ქალბატონი ნანა ფურცელაძე ამ მხრივ მართლაც სანიმუშო პროფესიონალია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა დარეჯან გარდავაძემ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა.
პირველ რიგში მინდა ქართველ მკითხველს მიულოცო ქართველი მთარგმნელის ასეთი შესანიშნავი კრებული. ეს არის ქართული მთარგმნელობითი ლიტერატურის ახალი შენაძენი ნამდვილად, პოეტური კრებული არაბი პოეტები მე-5-მე-6 საუკუნეები, რომლის არაბულიდან ქართულად მთარგმნელია ქართველი აღმოსავლეთმცოდნეებისთვის და არამხოლოდ აღმოსავლეთმცოდნეებისთვის კარგად ცნობილი და ღვაწლმოსილი მეცნიერი, შუა საუკუნეების არაბული ლიტერატურის უბადლო მკვლევარი ქალბატონი ნანა ფურცელაძე. ამჟამად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუსი პროფესორი, რომლის სახელსაც უკავშირდება არაბული ლიტერატურის ისტორიის სწავლების სათავეები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და მართლა გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ დღეს არაბული ლიტერატურის ყველა ქართველი მკვლევარი თუ მთარგმნელი არის სწორედ ქალბატონი ნანას ნასტუდენტარი.
რა საკვირველია, 10 წლეულების გამოცდილება კარგად ჩანს ნამუშევარში, რომელსაც ვერც სიზუსტის და ვერც მხატვრული კონცეფციის თვალსაზრისით ხინს ვერავინ უპოვნის. რაც მთავარია, აქ ზუსტად არის გამოყენებული მეთოდი, რომლითაც უნდა ითარგმნოს ამა თუ იმ ეპოქის მხატვრული ნაწარმოები. თვითონ ქალბატონმა ნანა ფურცელაძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნა.
როდესაც კლასიკურ ძველა ესე ძველ ნაწარმოებს თარგმნი, იქ რაღაც აი თავისუფლების უფლებას თავს ვერ მისცემს მთარგმნელი, რაც შეიძლება ძალიან ზუსტად და ტექსტთან ძალიან ახლოს თარგმნოს. ეს შუა საუკუნეებზე ითქმის საერთოდ და რაც შეეხება ახალ პოეზიას, იქ უფრო მეტი რაღაც შესაძლებლობა არის, რომ ისე გადმოიტანო ვთქვა ქართულად, რომ ქართველისათვის უცხო არ ჩანდეს და თან ზუსტი იყოს.
ამ პატარა წიგნის უმთავრესი ღირსება ისიც არის, რომ ყველა ეპოქის ნაწარმოებს მისი ეპოქისათვის დამახასიათებელი ლექსიკური და სტილისტური ელემენტებით გვაწვის, ოღონდ მთელი ეს მხატვრული საშუალებები ისე გემოვნებით არის გადანაწილებული ტექსტის საერთო კომპოზიციაში, რომ მკითხველს ნაძალადევი და არტისტული არქაიზაციის განცდას არ უქმნის, ვთქვათ შუა საუკუნეების ლექსებში, და არც ზედმეტი ვულგარიზაციის შეგრძნებას უტოვებს მე-20 საუკუნის პოეტთა ნაწერებში. ამ თარგმანის სანახებოდ უამრავი ფრაგმენტი ის მოყვანა შეიძლება მაგალითად. დარეჯან გარდავაძე აღნიშნავს.
ეს გარეგნულად მცირე ტანიანი კრებული 10 წლეულების შრომის ნაყოფია. აქ შესული ისლამამდელი პოეტების ნაწილს ქართველი მკითხველი ქალბატონი ნანას 1985 წელს გამოსულ ისლამამდელი არაბული პოეზიის კრებულ მოალაკებში ნახავს, მაგრამ არიან ახალი ავტორებიც, როგორც ჯაჰილის, ანუ ისლამამდელი ხანის, ისე თანამედროვე პერიოდის. და ისინი გვაოცებენ სიღრმით, საოცარი ექსპრესულობით, პოეტურობით, ამას იმიტომ უსვავ ხას, რომ თავად ქალბატონი ნანა თვლის, რომ ისლამამდელი პოეზიის პოეტურად თარგმანი და გადმოტანა სხვა ენაზე შეუძლებელია. აი ახლა ორიოდე ბეიტს წაგიკითხავთ ისლამამდელი პოეტის შამფარას ლამიადან და მსმენელმა დაასკვნას, არის თუ არა ეს პოეტური თარგმანი, და ნახეთ ერთი უდაბნოში გასამგზავრებლად შემზადებული ტომი და პოეტი მათ შორის როგორ არის დახატული. თვარიან ღამით ყოველივე უკვე მზადა, შეკაზმულია აქლემები, შეკრულია უნაგირები. კეთილშობილი ადამიანი იპოვის ქვეყნად თავშესაფარს, რომ განმარტოვდეს, სიძულვილი რომ აიშოროს. შენმა სიცოცხლე მგონიერკაც ამ ქვეყანაზე არაფერი გაუჭირდება, როცა ღამით გზას დაადგება თავისი ნებით ან დახიფაც განრიდებული. მე მყავს ოჯახი, ახლობელი თქვენზე უმეტეს, უღლელი მგელი, ლაქებიანი ბალან მოკლე და აფთარი ხშირფაფრიანი. აი ეს არის ჩემი ოჯახი, მათ თუ გაანდობ საიდუმლოს, არ გამჟღავნდება, არც დამნაშავეს მოიკვეთენ ცოდვა ბრალისთვის.
Поэтури экспрессия თავისთავად, მაგრამ ესათვის ნიმუში ქართველი მკითხველისათვის კიდევ ბევრი რამით შეიძლება იყოს საინტერესო. მაგალითად, ზემოთ მოხმობილი ფრაგმენტების შესახებ პროფესორი დარეჯან გარდავაძე აღნიშნავს.
ეს ის შანხარა და მისი ლამია, რომლის სენკოვსკისეული თარგმანი მიცკევიჩმა გადაამუშავა და ფარისის სახელწოდებით მიაწოდა თავის მკითხველს. მთარგმნელი პროფესორი ნანა ფურცელაძე აღნიშნავს კიდეც მცირე წინა სიტყვაობაში მიცკევიჩის ფარისის შესაძლო გავლენას ნიკოლოზ ბარათაშვილის მერანზე და ამით პოეტური იმპულსის ძაფს აბამს შანფარას ლამიას, მიცკევიჩის ფარის და ბარათაშვილის მერან შორის.
მოხმობილი მაგალითიდანაც კარგად ჩანს, რა დიდი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს შუა საუკუნეების არაბული ლიტერატურის მეთოდურ შესწავლას თვითონ ქართული ლიტერატურის ისტორიისთვისაც, როგორი ვრცელია პოეტური ურთიერთშეხმიანებების არეალი და რამდენი საინტერესო დეტალის გამოკვეთაა შესაძლებელი, თუ კი პოეტურ ტექსტებს პროფესიონალის თვალით წავიკითხავთ. თუმცა ჩვეულებრივი ლიტერატურის მოყვარულიც ამ თარგმანით დიდ სიამოვნებას და რაც მთავარია, უტყუარ ინფორმაციას მიიღებს შუა საუკუნეებისა თუ თანამედროვე არაბული პოეზიის არაერთი თემის, მოტივისა და განწყობის შესახებ.
გიორგი ლობსანიძე მგვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, მისი ავტორია დავით გონსოჩიხლაძე.
დღეს ახალგაზრდული პროგრამის თემა ინტერნეტ რადიო იქნება. ვებსაიტები, რომლებიც აუცილებლად უნდა ნახოთ და თუ ჯერ არ დარეგისტრირებულ ხართ, უნდა დარეგისტრირდეთ. კონის წორი იქნება, თუ დავიწყებთ იქედან, საიდანაც ყველაფერი დაიწყო. 90-იანებში აქტიურად ცდილობდნენ ინტერნეტ სტრიმის ათვისებას. შეიქმნა რამდენიმე საიტი, მაგალითად netradio.com და sonicwave.com, რომლებმაც პირველებმა გაუშვეს 24 საათიანი სტრიმი ინტერნეტში და თანაც, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ისინი არ იყვნენ უკვე არსებული რადიო სადგურების დამატებითი სერვისები, არამედ თვითონ წარმოადგენდნენ დამოუკიდებელ სადგურებს. თუმცა დღეს ისინი არ არსებობენ. Soma FM ამ სფეროს ერთ-ერთი პიონერი იყო. როგორც ყველა დიდი წამოწყება, Soma-ც ავტოფარეხიდან დაიწყო. სან ფრანცისკოს ერთ-ერთ უბანში Rusty Hodge-მა 1999 წელს პირველად სადა ეთერში გაეშვა Burning Man ფესტივალი. Hodge-ის წამოწყებამ გაამართლა, რასაც 2000 წლის თებერვალში Soma-ს სრულყოფილ ინტერნეტ რადიო ჩამოყალიბება მოჰყვა. დღემდე Soma მომხმარებლისა და მსმენელისთვის ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული სერვისია. სხვადასხვა ასეთი კარგი წარმატებები იშვიათადაა კომერციული, ამიტომ Soma-ს დაფინანსებისთვის მისი მსმენელები ყოველდღიურად აკეთებენ დონაციებს. დამინჯერეთ, თუ ერთხელ მაინც მოიხმართ Soma-ს, ის აუცილებლად შეგიყვარდებათ. Last FM ჩემი უამრავი მეგობრისთვის ნომერი პირველი საიტია. მეც მომწონს, თუმცა ნუ უფრო დიდ ფანებსაც ვიცნობ. Soma-სთან ერთად Last FM-იც ერთ-ერთი პიონერია ამ სფეროში, თუმცა უფრო დახვეწილი და უფრო გამართული. Last FM უფრო სოციალური ქსელია, ვიდრე უბრალოდ ინტერნეტ რადიო. როგორც კი საიტის მოხმარებას იწყებ, მაშინვე ირევი იმ ინფორმაციის მორევში, რომელიც Last FM-ზეა მოცემული. ვების მთელი პლიუსი ისაა, რომ შეუძლებელია ის ოდესმე ამოწურო, შეუძლებელია ოდესმე მოგბესდეს. საიტი 2002 წელს გაეშვა და ის თავიდანვე იყენებდა აუდიო სკროლერს, რომელიც თქვენს მიერ მოსმენილ მუსიკას იმახსოვრებს და თქვენს პროფილს შეასახავს. დროდადრო სკროლერიც დაიხვეწა და ახლა სადაც არ უნდა მოისმინო მუსიკა, ფლეერში, სმარტფონში თუ უბრალოდ ვებ ბრაუზერში, ეს ინფორმაცია მაინც Last FM-ზე მიდის. შემდეგ კი იწყება ყველაზე მაგარი, რაც ამ საიტს აქვს. უკვე მოსმენილი მუსიკის მიხედვით Last FM გირჩევს, თუ რას უნდა მოусმინო შემდეგს. თქვენს მიერ მოსმენილი ერთი ტრეკიც კი მაშინვე ეხება აბლაბუდაში, რომელსაც ბოლო არ აქვს და რომელიც გაჯერებულია მუსიკით, რომელიც შეიძლება თქვენ მოგეწონოთ. სიმართლე გითხრათ, Last FM-ში ყველაზე მეტად subscriber radio მომწონდა, რომელიც ყოველთვის მელაგებდა მუსიკას ისე, როგორც თვითონაც ვერ დავალაგებდი საკუთარ თავს. თუმცა სამწუხაროდ 28 აპრილიდან ეს სერვისი გაქრება. ამის საპასუხოდ Last FM დიდ სიახლეებს გვირდება, თუმცა ეს უკვე ცალკე გადაცემის თემაა და ამის შესახებ საიტზეც წაიკითხავთ. მოდით ახლა პრობლემაზეც გადავიდეთ. იცით რა არის ქართველი ახალგაზრდების პრობლემა? ის რომ უამრავ კარგ ონლაინ სერვისზე შესვლის შემდეგ საიტი ამოგვიგდებს პატარა წარწერას, ეს სერვისი არაა ხელმისაწვდომი თქვენი ქვეყნისთვის. კი შეგვიძლია მხოლოდ Last FM-ს მოვიხმაროთ აქ მაყოფილები ვიყოთ, თუმცა დღეს არსებობს უამრავი სხვა საიტი, სხვა სადგური, რომელიც გაცილებით მეტ შესაძლებლობას გვაძლევს, გაცილებით მეტ პერსონალიზაციას გვთავაზობს და მარტივად რომ თქვენ შეიძლება გაცილებით უკეთესად მოგვეჩვენოს. კი არსებობს უამრავი გზა, თუ როგორ აუარო გვერდის შეზღუდვას და ასე შემდეგ, თუმცა ეს ხომ არის სიცოცხლის პრობლემას. ფაქტია, რომ ქართულ მოხმარებას გაცილებით ნაკლები შეუძლია მიიღოს ინტერნეტის განაცხადი, ვიდრე მაგალითად ამერიკას, რომელსაც უტომო უამრავ ისეთ პროდუქცია აქვს, როგორზეც აქ შეიძლება მხოლოდ ვიოცნებოდ. საილუსტრაციოდ მხოლოდ ერთ ასეთ სერვის მოგიყვანთ. ჩემი აზრით საუკეთესო ინტერნეტ რადიო დღეს rdo.com არის. სოციალური ქსელები ჩვენს ცხოვრებას უსხვარით და ინტერესს აძლევენ და სწორედ ამ ინტერესებს აკმაყოფილებს მოცემული ვებსაიტი. საიტი შეგიძლია დააკავშიროთ Facebook-ს და იაკი ნამდვილად ჩაერთვებით დაუსრულებელ ჯაჭვში. გაინტერესებთ, რას უსმენენ თქვენი ფრენდები, გინდა შექმნათ პლეილისტი, რომელიმე თქვენი ფრენდის მიერ მოსმენილი ალბომებისგან, ან შეიძინოთ პლეისი ყველაზე ტრენდ მუსიკისგან თქვენს ქსელში, საერთოდაც თვითონ შექმნათ პლეილისტი, რომელსაც ხვები მოისმენენ, ან იპოვოთ ფრენდები Facebook-ზე მუსიკალური გემოვნების მიხედვით, დამიჯერეთ, გაგიჭირდებათ ამოწუროთ ამ სერვისის შესაძლებლობები. პრობლემა მხოლოდ ისაა, რომ RDO ქართველი მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის, ისევე როგორც სხვა რავი კარგი სერვისი. ეს შეიძლება ადგილობრივმა კომპანიებმა კარგადაც გამოიყენონ, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ Facebook-ზე თითქმის 1.2 მილიონი ქართული აკაუნტია, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითქმის ყოველ მეოთხეს ქვეყანაში Facebook-ი აქვს. თავისუფლად შეიძლება რომელიმე IT კომპანიამ ლოკალური ნეტისთვის გასი სერვისის შექმნაზე იფიქროს. დარწმუნებული ვარ, რომ გაამართლებს.
დასრულდა ყოველგვარული ახალგაზრული პროგრამა, რომლის ავტორიცა დავით ჩიხლაძე. დროა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალ თილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის ხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების ხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.